Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëshyroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me krye tituit. Monitoruesit identifikojnë të metat që përcjellin zgjedhjet në Kosovë. Sektori publik vazhdon të jetë më i preferuar nga punëkërkuesit se sa ai privat. Talibanët thonë se Shtetet e Bashkuara humbin më shumë nga anulimi i bisedimeve për paqe. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Britanik Boris Johnson ka thënë se largimi i Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje do të ishte dështim për cilën do të ishin përgjegjëse qeveria britanike dhe ajo irlandeze. Johnson është në Dublin për takimin e tij të parë të drejtpërdrejt me kryeministrin irlandez Leo Varadkar, prej kur ka nisur udhëtesi në muajin korrik. Ai ka thënë se beson që marrëveshja është ende e mundshme përmes një samiti të Bashkimit Evropian në muajin tetor. Megjithatë, Varadkar ka thënë se ende nuk ekziston diçka e tillë si ndarje e pastër në mes të mbretërisë bashkuar dhe bashkimit evropian. Johnson në anën tjetër ka hedhur poshtë mundësinë shtyrjes së Brexitit për tej 31 tetorit, derisa qeveria irlandeze ka thënë se do të mbështesë një tjetër zgjatje të afatit. Vendimi për largim të Britanisë nga bloku evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF ka lënë 3758 çanta shkollore afër ndërtesës së saj në New York për të rikujtuar publikut se sa fëmijë kanë vdekur në zonat e konfliktit çdo vit. Në raportin e fundit për fëmijë UNICEF ka thënë që më shumë se 12000 fëmijë janë vrarë apo gjymtuar në zonat e konfliktit, duke shënuar kështu numrin më të madh të vdekurve prej kur OKB-ja ka nisur të analizojë të dhënat. Sipas dhënave të agjencisë ndërkombëtare, një në katër fëmijët tonë në shtetet e prekura nga konflikti apo katastrofa tjera. OKB-ja ka thënë se fëmijët janë duke paguar çmimin më të lartë të dhunës në konfliktet e vazhdueshme në Afganistan, Somali, Sudan, Jugor, Siri, Jemen dhe vendet e tjera. Zyrtarët e ishujve Bahamas kanë mbrojtur masat që kanë ndërmarrë ndaj uragani Dorian pas shkatrimit që kanë lënë pas stuhia javën e kaluar duke vrarë të paktën 43 persona. Banorët e ishujve Abaco kanë akuzuar qeverin për dështim të ofrimit të ndihmës si dhe për mashtrime. Mirpo zyrtarët kanë mohuar se është bërë ndonjë manipulim me numrin e të vdekurve. Numri i viktimave mund të rritet në qindra, meq ende ka shumë njerëz që janë zhdukur. Kombet e Bashkuara kanë thënë se rreth 70000 persona ka nevojë për ushqim dhe strehim. Uragani Dorian ka përfshirë veriun e Bahamasit, teksa stuhia ka qenë në kategorinë 5 me erra deri në 300 km në orë. Uragani Dorian tani është shndërruar në ciklon post-tropikal. Të shtunën ai ka përfshirë provincën kanadeze Skocia e Re, duke lënë pa energji elektrike më shumë se 450000 persona. Tenisti spanjoll Rafael Nadal ka fituar trofeun e 19 në kuadër të turneve Grand Slam në garën kundër rusit Daniil Medvedev në një nga finalet më të mira të zhvilluara në US Open. E gjithë loja ka zgjatur 4 ore 50 minuta, apo vetëm 4 minuta më pak se finalja më e gjatë e zhvilluar ndonjëherë në US Open. Kjo fitore e dërgon emrin e Nadalit afër kundërshtarit të tij zviceran Roger Federer, i cili kryeson listën e Grand Slamëve të fituar. Kjo ka qenë një nga anëzat më emocionuese në karrierën time të tenisit. Ka qenë një finale mrekullueshme, ka thënë Nadal. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe kësaj herë rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, por edhe organizatat e tjera vendore e ndërkombëtare pritet të monitorojnë procesin e zgjedhjeve në Kosovë për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 6 tetor. Përfaqësues të këtyre organizatave thonë se fokusi i monitorimit të tyre do të jenë votimet familjare dhe presioni ndaj votuesve, pasi sipas tyre këto kanë qenë vetëm disa prej parregullsive të raportuara në zgjedhjet e kaluara. Arton Gonushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat kanë shprehur interesimin e tyre për monitorimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, thonë se janë duke u fokusuar në disa çështje që ishin evidentuar edhe në proceset e kaluara si parregullsi dhe shkeljet. Votimet familjare dhe presioni mbi votuesit janë vetëm dy nga çështjet të cilat përmenden si dobësi që i ndjekin proceset zgjedhore në Kosovë. Demokracia në veprim është një rjet prej 10 organizatave antare dhe 38 organizatave partnere, të cilat do të monitorojnë procesin e zgjedhjeve. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, që bën pjesë në rjetin Demokracia në veprim, thot për Radio Evropa e Lirë se në ditën e zgjedhjeve do të angazhohen më shumë se 2000 vëzhgues.
Presim që parregullit jenë kryesisht të një natyre të njëjtë, pra do të kemi votime grupore, votime familjare dhe lloje tjera të votimit, të cilat nuk janë lejuara në bazë të ligjit për zgjedhjet të përgjithshme, mirë po edhe në bazë të rregulloreve tjera të KQZ-s.
Ai thot se partitë politike do të monitorohen edhe gjatë fushatës parazgjedhore, pasi që edhe aty ato shpesh bëjnë shkelje të ligjit dhe të rregullave zgjedhore. Sipas tij, në zgjedhjet e fundit partitë politike kanë bërë gabime e keqpërdorime të ndryshme, duke nisur nga pjesëmarrja e fëmijëve në fushata e deri te shfrytëzimi resurseve shtetërore për qëllime partiake. Drejtori ekzekutiv Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, tha për Radion Evropa e Lirë se siguria në zgjedhje dhe mbarvajtja e tyre duhet të garantohet nga organet e sigurisë dhe mekanizmat e drejtësisë në mënyrë që të parandalohen veprimet që mund të dëmtojnë fushatën zgjedhore dhe vetë procesin e votimit.
Në bazë të zgjedhjeve të kaluara që ne si Instituti i Kosovës kemi monitoruar, kemi të bëjmë kryesisht në fshatrat apo në vendet më të largëta, në vendet ku ende ndodhin votime familjare, ende në mënyrë ka raste kur mundësohet që personat caktuar të votojnë disa herë, ende të ketë në mënyrë presionet tek votuesit, tek mund krejtë kjo themi mund të te kalote se do të kemi një reagim të duhur të policisë dhe prokurorisë.
Fushata për zgjedhjet parlamentare do të nisë me 25 shtator dhe do të zgjas deri me 4 tetor. Me 5 tetor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa me 6 tetor do të mbahen zgjedhjet për përbërjen e legislaturës së 7 të Kosovës, nga e cila më pas do të zgjidhet edhe qeveria e re e Kosovës për mandat 4 vjeçar. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë rezultati i dorëheqjes së Ramush Radinat nga posti i kryeministrit të Kosovës në korrik të këtij viti. Dorëheqja e tij kishte pasur ftesën nga gjykata speciale e Kosovës me Selina Haq, ku Radina ishte ftuar për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, punësimi në sektorin publik vazhdon të jetë më atraktiv se sa ai në sektorin privat. Të rinjtë thonë se më shumë sektorin publik e preferojnë për shkak të sigurisë në punë dhe anës financiare. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sektori privat është punëdhënësi më i madh në Kosovë, por që sektori publik vazhdon të jetë më i pëlqyer nga punëkërkuesit. Pagat më të larta, kontratat e punës më të sigurta janë disa nga arsyet që cekën nga punëkërkues dhe